Mlango wa tisa. Akapanda chomboni, akavuka, akafika mjini kwao. Na tazama, wakamletea mtu mwenye kupooza, amelala kitandani. Naye Yesu alipoiona imani yao, alimwambia yule mwenye kupooza, "Jipe moyo mkuu mwanangu, umesamehewa dhambi zako." Na tazama, baadhi ya waandishi wakasema nafsini mwao, "Huyo anakufuru." Naye Yesu, hali akijua mawazo yao, akasema, "Mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Kwa maana rahisi ni lipi? Ni kusema, umesamehewa dhambi zako, au ni kusema, ondoka, uende? Lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi." Akamwambia yule mwenye kupooza, "Ondoka, ujitwike kitanda chako, uende nyumbani kwako." Akaondoka, akaenda zake nyumbani kwake. Makutano walipomwona, walishikwa na hofu, wakamtukuza Mungu aliyewapa watu amri ya namna hii. Naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani, aitwaye Mathayo, akamwambia, "Nifuate." Akaondoka akamfuata. Ikawa alipoketi nyumbani ale chakula, tazama, watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Mafarisayo walipoona, waliwaambia wanafunzi wake, "Mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi?" Naye aliposikia, aliwaambia, "Wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, kwa maana sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi." Wakati ule wanafunzi wake Yohana wakamwendea wakasema, "Kwa nini sisi na Mafarisayo twafunga bali wanafunzi wako hawafungi?" Yesu akawaambia, "Walioalikwa harusini wawezaje kuomboleza muda bwana harusi akiwapo pamoja nao? Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga. Hakuna mtu atiaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kuukuu, maana kile kilichotiwa huondoa kipande cha lile vazi, na pale palipotatuka huzidi. Wala watu hawatii divai mpya katika viriba vikuukuu, na kama wakitia, vile viriba hupasuka, divai ikamwagika, na viriba vikiharibika. Bali hutia divai mpya katika viriba vipya, vikahifadhika vyote." Alipokuwa akiwaambia hayo, tazama, akaja mjumbe mmoja, akamsujudia akisema, "Binti yangu sasa hivi amekufa, lakini njoo, uweke mkono wako juu yake, naye ataishi." Akaondoka Yesu, akamfuata pamoja na wanafunzi wake. Na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa kutoka damu muda wa miaka 12, alikuja kwa nyuma, akaugusa upindo wa vazi lake. Kwa maana alisema moyoni mwake, "Nikigusa tu upindo wa vazi lake, nitapona." Yesu akageuka, akamwona, akamwambia, "Jipe moyo mkuu binti yangu, imani yako imekuponya." Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Yesu alipofika nyumbani kwa yule jumbe, aliona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombolezo. Akawaambia, "Ondokeni, kwa maana kijana hakufa, amelala tu." Wakamcheka sana. Lakini makutano walipoondoshwa, aliingia, akamshika mkono yule kijana, akasimama. Zikaenea habari hizi katika nchi ile yote. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata kipaza sauti wakisema, "Uturehemu, mwana wa Daudi." Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea. Yesu akawaambia, "Naamini kwamba naweza kufanya hili?" Wakamwambia, "Naam Bwana." Ndipo alipowagusa macho, akasema, "Kwa kadiri ya imani yenu mpate." Macho yao yakafumbuka. Naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, "Angalieni hata mtu mmoja asijue." Lakini wakatoka, wakaeneza habari zake katika nchi ile yote. Hata hao walipokuwa wakitoka, tazama, walimletea mtu bubu mwenye pepo. Na pepo alipotolewa, yule bubu alinena, Makutano wakastaajabu, wakasema, haijaonekana hivi katika Israeli wakati wowote. Lakini Mafarisayo wakasema, kwa nguvu za mkuu wa pepo atoa pepo. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake.